Filip Braindl, křesťanem v zemi cejlonského čaje.
Pátek 30. března. 100 000 misijních dolarů. Odpočinkový den mají na Srí Lance před sebou národní ředitel papežských misijních děl z České republiky pater Jiří Šlégr, kameraman Martin Rýznár zvaný Přéma a pisatel těchto řádků redaktor Radia Proklas Filip Braindl. Dnes společně navštíví Národní kancelář misijních děl v Kolombu a odpoledne se pokusí o telefonické spojení s vysíláním Proklasu.
Vůbec nejsem proti tomu mít po ránu na všechno dost času, po probuzení ještě zůstat ležet, pustit si větrák a klimatizaci, které jsou na spánek trochu hlučné, cestou do sprchy pozdravit rovněž procitajícího Přému v sousedním pokoji a podle místního zvyku hezky na boso nakráčet do jídelny. Ráďa a jeho kolegové z kuchyně, kteří mají radost z naší chvály hor, protože sami pocházejí z Ňurejlie a okolí, pro nás opět nachystali spoustu dobrot. Věnují se ovšem i dalším. Charitní centrum hostí jaké si shromáždění diecézních ředitelů, kteří nám věnují nevtíravou pozornost a přátelsky s námi rozprávějí. Po včerejší bouřce ještě zůstává na nebi dost mraků, ale slunce svou obrovskou sílu neskrývá, ačkoliv je teprve poměrně brzké dopoledne. I když, přiznejme si, odjezd o 9:30 nemůžeme považovat za extrémně brzký. Znovu ovšem jedeme jenom malý kousek a skoro by se dalo uvažovat o tom, zda by místo po pojíždění mikrobusem nebylo bývalo lepší celou nedlouhou trasu urazit hezky po svých. To by ovšem místní ulice musely mít chodníky alespoň trochu oddělené od jízdní dráhy, pravda, někde se tato vymoženost vyskytuje, a přecházení vozovky by nemělo mít charakter posledního úkolu letce kamikadze. A to nemluvím o vláčení stojanů, kabelů a dalšího vybavení, což ve 40-stupňovém hicu může být také lahůdka. Dnes mě ovšem dlouhé pochody se stativem v ruce a vakem na zádech nečekají. Zajíždíme do těsného dvorku, kde je mezi budovou a zdí tak akorát místo, aby tam Sanjiva zacouval. Uvnitř třípatrového, architektonicky nikterak zajímavého domu běžné administrativní budovy dokonce mají výtah a větráky s občasným závanem klimatizace dávají připomenout, jak může vypadat teplota někde u naší 50. rovnoběžky. Před 2 roky jsme v New Yorku navštívili americkou národní kancelář papežských misijních děl, která sídlila v jedné z administrativních budov na Manhattanu. S kým sdílí tenhle na pohled velký objekt srílanská misijní díla? Odpověď je jednoduchá, s celou biskupskou konferencí.
Srí Lanka je rozdělena do 10 katolických diecézí. Sídlo biskupské konference v Kolombu vzniklo v roce 1984 a deska u hlavního vchodu uvádí, že finančně na stavbu přispěla papežská misijní díla Spojených států amerických a tehdejšího západního Německa a také organizace Kirche in Not, církev v nouzi.
Tady má každý z biskupů svůj pokoj, ukazuje otec Reggie na chodbě, po které teď jeden z biskupů prochází. Poznáme ho snadno podle rudého přepásání alby a kříže. Krátce se zdravíme s biskupem Skandy, jenž je potěšen informací, že jsme zavítali také do jeho diecéze a líbilo se nám tam. Směřujeme do druhého patra a náš vstup do části budovy vyhrazené papežským misijním dílům vypadá jako příjezd velmi oblíbené návštěvy, takového toho oblíbeného a vtipného strýčka, po kterém budeme dědit. Od usměvavých dívek dostáváme květy na klopu, takže začínáme připomínat svatebčany, pokud bych tedy odložil stativy. Na stolečku v chodbě se pak vidíme nikoli v zrcadle, ale na velmi slušně vyhotovené fotografické koláži, doplněné textem o tom, že jsme zde srdečně vítáni. Vzpomínám si, jak Sanžíva občas mířil svým aparátem na naše nahrávací počínání, proto na něj teď uznale hledím, na což on reaguje svým pokojným úsměvem. V jedné z větších místností si sedáme k podlouhlému stolu, dovnitř proudí vzduch rozevřenými okny a dále ho rozhánějí lopatky větráků a povídáme si s tímto sympatickým osazenstvem. Vlastně všechny osoby mužského pohlaví z této kanceláře už jsme poznali. Kromě otce Reggieho a Sanžívy tu žádná další nepracuje. Ostatní personál tvoří dvě řeholní sestry a další asi čtyři ženy a dívky, které se starají o účetnictví, přípravu misijních materiálů a podobně. Nepotkáváme se jen s uklízečkou, která prý je buddhistka. Další výmluvná ukázka života mnohonáboženské Srí Lanky. Po nezbytném čajovém posezení je na čase pustit se do práce. Všichni zjevně mají co dělat a my si můžeme odvést otce Reggieho a zavřít se s ním v jeho kanceláři. Abychom zajistili potřebné ticho, vypínáme větrák a také rybičky v akváriu na okamžik zbavujeme přísunu probublávajícího vzduchu. Dosahujeme tím během několika minut značného propocení. Občas musíme nahrávání přerušit za účelem osušení respondentovi tváře, ale na zajímavé výpovědi to nemá vliv. Je tu dobrá vůle, ale také extrémisté, kterým o žádné pokojné soužití nejde. Dozvídáme se o společném životě různorodých náboženských komunit. Národní ředitel si pochvaluje misijní nasazení mladých věřících, kteří jako animátoři vedou společenství papežských misijních děl dětí. Ročně se prý na Srí Lance na misijní účely vybere v přepočtu asi 100 000 amerických dolarů, což je vzhledem k příjmům místních katolíků, jejich počtu a dalším potřebám církve docela ohromující číslo.
Na Srí Lance se koná sbírka na misijní potřeby přibližně 4x do roka. Kromě říjnové misijní neděle, která se koná i u nás, jde například o červnový den kněží, při němž se vybírá na potřeby seminaristů a duchovních. Zvláštní sbírku mají také papežská misijní díla dětí. Peníze slouží na potřeby místní církve, zejména pastorační a sociální, ale také na pomoc do zahraničí.
Nejvíc se vybralo v diecézi Menar, upozorňuje otec Reggie a nechává nás na mapě najít zmíněný region, který se nachází na severozápadním pobřeží. Tamní biskup vyzval rybáře, aby svůj jednodenní výdělek věnovali na misie, stejně tak i farmáře, a mnozí to opravdu udělali. Nechává nás náš průvodce obdivovat misijní otevřenost místních lidí, kteří jsou opravdu schopni dávat možná ne z nouze, ale zcela jistě z nedostatku. Je to úkol vycházející z Kristova křtu, říká Reggie o misiích a vysvětluje, že jeho kancelář, kromě práce s projekty podpořenými ze zahraničí, se také snaží pěstovat v lidech pocit misijní sounáležitosti. K tomu účelu vydává několik periodik, studujeme například časopis pro děti a byť opět nerozumíme nápisům v sinhálských klikihácích, líbí se nám pestrá a docela atraktivní grafická úprava. Ke konci tohoto hodinového natáčení ovšem stejně nejvíc toužíme po obnoveném zapnutí větráku. Však i ty pestré kvítky připevněné na našich už propocených košilích uvadají. A jak k tomu přijdou rybičky? Všechno má svůj čas, Navzájem si gratulujeme, že jsme tento maraton zvládli až do konce a výměnou za trochu nepohodlí jsme získali velmi komplexní výpovědi o životě křesťanů na Srí Lance. Zcela jistě si zasloužíme oběd, jemuž předchází polední modlitba všech zaměstnanců kanceláře. Ti se znovu scházejí u podlouhlého stolu. Dozvídáme se, že většina z nich nevyužívá nabídky místní kuchyně, kterou vedou sestry dominikánky, a patrně z úsporných důvodů se raději stravují tím, co si přinesou z domova. Také teď se vedle mísy s makaróny a salátem a talířem se smaženými rybami objevují plastové misky, v nichž si svou porci rýže z kary přinesla mladička účetní, která se v létě bude vdávat, nebo její kolegyně, která má na starosti dětské časopisy. Po obědě si procházíme ten skromný areál několika kanceláří, v němž zbylo místo i na pokojík otce Rečího. K rozhovoru si zveme obě řeholnice, z nichž jedna, Geraldína, vede tamilskou sekci misijních děl. Dozvídáme se, že nejde o projev separatismu, ale o praktickou záležitost překladu všech materiálů do jiného jazyka a také písma. Ostatně Jirka se může pochlubit fotkou, na níž zachytil klávesnici počítače, která má vedle naší latinky také pro nás obtížně pochopitelné sinhálské a tamilské písmo. Jsou velké rozdíly mezi sinhálci a tamily, ptáme se. Ani tolik ne, když pomineme ten odlišný jazyk. O to méně pochopitelná se jeví minulost Srí Lanky. Snažíme se, abychom naplnili jemný pokyn otce Rečího. Už dávno dokážeme jeho slova o tom, že o 16:30 je konec pracovní doby, interpretovat tak, že nemáme jeho zaměstnance zdržovat, protože pro každého z nich je cesta z práce i tak slušným dobrodružstvím. Něco jsme zaslechli u oběda, nikoli ve formě nářku či stížnosti, prostě útržkovité konstatování. Musím se včas dostat na vlak, autobusem jedu velmi dlouho, jezdí nás víc pohromadě, nesmím to prošvihnout. Zkrátka, když se 3milionová aglomerace dává do pohybu, aniž by k tomu měla potřebnou strukturu, třeba velkokapacitní příměstské železnice, stává se jedinec velmi bezvýznamným a své místo v mraveništi si musí vybojovat. Ostatně i náš šofér Sanžíva, o kterém víme, že s manželkou každým dnem čekají narození druhého potomka, krade každou volnou chviličku pro rodinu. Že by s námi nemusel trávit tolik času, tu však nikoho nenapadne. Ještě než se všichni vypraví na svůj tuk-tuk, vlak či autobus, stíháme se navzájem obdarovat. Jirka sahá do přivezených zásob českých sladkostí, plzeňského piva a misijních kalendářů. Pro každého z nás je naopak připraven úhledně zabalený balíček se vkusně vyrobeným přáním a malou dřevěnou plastikou sloního průvodu z Kendy. Ze stěny k tomu zhlíží celá historie srílanských papežských misijních děl, ovšem otce Rečího fotograf zachytil tak prapodivně, že bychom ho asi nepoznali. Pravda, ten snímek vznikl před pár lety a takové zešednutí vlasů člověka změní. O žloutnutí nepříliš kvalitní fotky na stěně nemluvě.
Pater Reginald Saparamadu je 7. národním ředitelem papežských misijních děl Srí Lanky v jejich historii. Ta se píše od roku 1950, kdy instituci založil misionář oblát pater Giorgio Fortin. V 80. letech vedl zdejší papežská misijní díla současný kolumbský arcibiskup kardinál Malcolm Ranjit, který také stál v čele římského vedení celocírkevní organizace.
Máme radost z tohoto setkání s týmem otce Reggieho, kde každý prokazuje různý druh schopností, od šikovných rukou Sanžívy přes nápaditost redaktorek časopisů až po pečlivost dlouhovlasé, stále ještě slečny, účetní. Především ale nám připadá, že nikdo z nich nechodí jen do zaměstnání, že svou činnost vnímají jako součást širšího úkolu, než jaký může popsat sebedůkladnější pracovní smlouva. Nad Kolombem stále ještě poměrně vysoko visí slunce a svými paprsky propaluje sílící odpolední pouliční ruch, když se vracíme zpět. Podle původního plánu jsme kolem 17. hodiny měli být v klidném charitním areálu, ale na nějaké minutě tu nesejde a hlavně okolnosti provozu nikdy nelze zcela předvídat, takže dochází k tomu, že můj telefon zvoní a na displeji zobrazuje číslo vysílací režie Proglasu ještě v době, kdy Sanžíva hledá každou skulinku, jak se v hustém provozu protáhnout dopředu. Nakonec proč ne, signál máme dobrý, za staženými okýnky není virvál klaxonů, motorů a brzd tolik slyšet. Zkusíme udělat domluvený vstup odtud. Poté, co mě Karolína přivítá do vysílání, zkouším to posluchačům popsat, aby je nevyděsilo občasné houknutí či zavití autobusové brzdy. Není to ale třeba, žádná výjimečnost naše nadšené povídání o dosavadních zážitcích neruší. Ostatně v průběhu rozhovoru Sanžíva projede bránou do charitního centra a závěr už absolvujeme v bezpečí stojícího vozidla. Nemusím si dělat obavy, že bych tím nahněval otce Reggieho, že ho zdržujeme. Už dříve jsem si všiml, že právě on je největším fanouškem těchto telefonických spojení. A když někomu vysvětluje, co jsme zač, rád ukazuje na mě a vykládá, jak mluvíme přímo do rádia v Praze. Tenhle nesprávný detail mi přijde zbytečné opravovat. Když skončíme, pronese své obvyklé right a na rozloučenou sdělí pokyny pro následující hodiny. Jsou příjemně odpočinkové, večeře asi za 2 hodiny, jinak volno. V sobotu nás čeká opět trochu větší cestování, ale stejně vyjedeme až kolem 9:30. Dobrá, máváme našim průvodcům a poté, co do 2. patra nanosíme všechno vybavení, užíváme dosud nepoznaného odpoledního volného času. Konečně se trochu mohu věnovat tomuto deníku. Po vlažné sprše mysl dodává docela zajímavé pracovní názvy některých kapitol, z nichž mnohé už zůstanou beze změny. Přema s Jirkou jsou na tom podobně. Náš kameraman eviduje jednotlivé natočené kazety, Jirku zase čeká náročné třídění stovek fotografií, které každý den svým obřím aparátem pořídí. Ráďa nás k večeři usazuje do menší místnosti, kde je prostřeno pro více lidí a 2 kněží také později přicházejí. Jeden vypadá trochu jako bručoun, protože naše pokusy zapojit ho do hovoru vedou pouze k jednoslabičným odpovědím. Může to ale být tím, že právě přijel z východního pobřeží, jak říká. Má tedy za sebou celodenní cestování a to jistě není prvek, který by stimuloval ochotu ke konverzaci. Druhý z kněží je starý pán, dokonce velmi starý, protože při 55 letech odsvěcení, jimiž se chlubí, musí mít na krku 80, což zde není běžný věk. V jeho společnosti a v přátelství projevovaném personálem nám závěr toho odpočinkového dne hezky ubíhá. Zítra tu uzavřeme 1. týden, který nám Srí Lanku představil jako zemi pro západního člověka překvapivě otevřenou křesťanství a plnou lidí oddaných své víře a prakticky ji naplňujících. Jen tak dál.
Tématem zítřejšího programu budou znovu děti vyrůstající mimo rodinu. Česká výprava navštíví dva sirotčince v pobřežní oblasti na jih od Kolomba a otec Jiří s Martinem a Filipem se budou zajímat také o to, zda se tam po 7 letech ještě projevují následky ničivé vlny tsunami v Indickém oceánu, která si na Srí Lance vyžádala 10 000 obětí. V následující kapitole cestovního deníku uslyšíte také o setkání s evropskými dobrovolníky a v samotném závěru se dozvíte o slonovi v ulicích Kolomba. Thank you.